Тыш. Америка Түрік-Татар бірлешмесі де зор шараларға әзірленен Бушимбеде Сан-Францискодағы Америка Түрік-Татар бірлешмесі сеңа жырлыйбыз сейдаш есімлі кеше ойыштыры. Идәре рейсі Жүнайт Шапаналлы азатлыққа хабар етуінше, бірлешме бинасында өтешек әлігі шарада сейдашның тұрмыш юлы башқа артистларға тәсірі һәм әсерлері турында сөз болашақ. Программда драматург Кәрім Тиншурин әсерлеріне язылған жырлар да кірген. Сәлік сейдашқа бағышланған кеше барышында шулай ук шәй мәжлісі де қаралған. Аннан видеоны сіз азатлықның интернеттегі сәхифәсендә қарарсыз. Жекені Сабантой узашақ. Америка Түркі Татар бірлешмесі тарихи ватанларынан шитте ғымыр етуші милләттәшләребезнең иң бай тарихлы ойышмаларның берсе санала. Узган ел бу ойышма үзенең 50 еллыгын бәйрәм итте. Озак еллар идәрә эшләрен алып барган Шәмсия апакай Калифорния татарларының рух янасы булып торды. Шәмсия апа вафатыннан соң идәрә эшләрен шактый вакыт Рукия Мансур алып барды. Аннары идәрә җитәкчесе итеп инженер Галим Җүнәйт әфәнде Шапаналы сайланды. Берлинген бистәсендә бер мәхәллә булып яшәгән үз ойышмаларын тоткан татарлар дистә еллар буе әүзем эшчәнлек алып бара. Америка Төрек Татар берләшмәсе май айында әниләр көнен оештырачак, ә 30 июньдә Сабантуй.